habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaaneysa magaalada washington.
waa habeen jimcaha bisha augustna waa 17 sanadkuna waa 2018. waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali com. waxaana idaacadda caawa wadajirna kuu soo jeedinaya zahra cabdi axmed iyo anigoo ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mid a barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo maanta aan ku eegeyna doorashooyinkii isreebreebka ahaa ee xisbiyada jamhuuriga iyo dimuqraadiga dalkan maraykanka oo toddobaadkan soomaalida minnesota ay guulo ka soo hoyeen.
minnesota brimarigeedii tanaa tusaale u ah heerka la maraayo in ay ilaa iyo 4 qof ku guulaysteen xafiis minnesota sida maaragta hodan xasan ilhaan cumar maxamuud nuur iyo fardoosi jaamac
siduu walaalkay maxamuud qeereba sheegay guul badan ayaan helnay soomaali badan. waxaan ogaanay in haddii annaga aan fadhiisano miiska in annaga haddii aan jagooyinka aan helno inaan waxyaabo badan aan ognahay oo na taabanayo na saameeyey inaan qabsan karo.
waxaa kale oo aad maqli doontaan dhegeystayaal dadka reer jabuuti oo aragtidooda ka dhiibtay safgarad aan la shaacin oo la sheegay in soomaaliya iyo jabuuti ay ka gaareen madmadow dhowaantan soo kala dhexgalay.
wallaahi waa laba dowlad horta walaa sida kuwa kala maarmaan wixii yaray dhacay dee dhaqaalaybe adduunka yaray soo kala dhexgalay madaxweynihii labadii wadan way ku heshiiyeen shacabka reer jabuuti haddaan nahay aad baan ugu faraxsannahay maadaama soomaaliya iyo jabuuti ay meel kale lehiin oo isku midan tahay gacan midaasa nahay.
waxaad kaloo maqli doontaan ciidamada puntland oo dib u qabsaday tuulada af urur oo muddo bil ku dhow ay gacanta ku hayeen ururka al-shabaab. qodobadaas iyo kuwo kaleba waan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
wasiirka ganacsiga ee dalka turkiga ruxsar bekjan ayaa waxay sheegtay in dowladda turkigu ay ka jawaabi doonto haddii mareykanka uu soo rogo cunuqabateenno cusub oo la xiriira xariga baadiriga mareykanka ee u xiran xukuumadda ankara. ruxsar bekjan ayaa waxa ay u sheegtay wakaaladda wararka ee turkiga ee anadolu in cunuqabateyntii hore ay ka jawaabeen iyaga oo raacaya xeerarka ururka ganacsiga adduunka, sidoo kalena ay ka jawaabi doonaan cunuqabateynaha kale. xogeyaha lacagta ee mareykanka stephen mnuchin ayaa waxa uu sheegay khamiistii shalay in mareykanka uu diyaar u yahay in cunuqabateyno dheeriga uu ku soo rogo dalka turkiga haddii aan la sii daynin baadiriga mareykanka andrew brunson. horaantii toddobaadkan ayaa wasaaradda lacagta ee mareykanka ay cunuqabateyn saartay wasiirada arrimaha gudaha iyo cadaaladda ee dalka turkiga. baadariga lagu magacaabo andrew brunson ayaa waxa uu ku noolaa turkiga muddo 20 sano ah, iyadoo dowladda turkigana ay ku eedeynaysa baadariga inuu xiriir la leeyahay koox argagixisa.
mas-uuliyiinta dalka afghanistan ayaa ku eedeeyey isbitaalada waddanka ay dariska yihiin ee baakistan in lagu daaweeyo maleeshiyada ururka taalibaan ee ku dhaawacanta dagaalada ay la dagaalamayaan ciidamada afghanistan. madaxweynaha dalka afghanistan ashraf ghani ayaa jimcaha maanta ah wuxuu sheegay in maleeshiyada marka horeba ay ka yimaadaan xuduudda dhinaca baakistan marka ay dhaawacmaanna ay dib ugu noqdaan baakistan oo halkaasi lagu daaweeyo. ashraf ghani ayaa waxaa kaleeto uu meel uu kaga hadlayay arrintaasi oo isugu yimaadeen saraakiil ciidamo, wadaado iyo sidoo kale dadka deegaanka magaalada ghazni. wuxuu sheegay jimcaha maanta in kooxda mintidiinta ee baakistan laftooda ay qayb ka yihiin weerarada. ghani waxa uu booqday magaalada dagaalka badan ku soo jirtay kadib markii ciidamada afghanistan ee maraykanka cirka ay ka taageerayaan ay keentay inay kooxda taalibaan ka ceeriyaan islamarkaasina isku dhacyadii ugu dambeeyey ay ku xoogaystaan deegaanadaasi inkastoo weli taalibaan ay ku waddo weerarada joogtada ah.
Booliska Israa'iil ayaa su'aalo weydiiyey ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu, kaasu uu wajahaya dacwado la xiriira musuqmaasuq. Booliska ayaa waxay tageen guriga ra'iisul wasaaraha Israa'iil maanta oo Jimcaha, halkaas oo hore ay u sii joogeen dad ku mudaaharaad iyo ka soo horjeeda Netanyahu. Booliska ayaa baaraya eedo ka dhana Netanyahu, kaasi uu loo haysto inuu ansixiyey qodobo sharciya oo taageeraya shirkadda isgaarsiinta Israa'iil ee Bezaq. Culayska uu ka qaaday shirkaddani ayay warbaahintu sheegtay in uu ku beddeshay in TV-ga ay leedahay shirkadda uu xayeysiin u sameeyey isaga iyo xaaskiisa. Netanyahu waxaa lagu haystaa laba dacwo oo kale oo la xiriira musuqmaasuq la sheegay inuu ku kacay. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil wuu beeniyey inuu sameeyey wax qaladaada. Awaysu wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idinlenahay halka aad weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. Shalay iyo xalebo waxaa dalka Jabuuti wadahadallo ku yeeshay madaxweyneyaasha Soomaaliya iyo Jabuuti, Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo Ismaaciil Cumar Gale, ka hor inta uusan madaxweynaha Soomaaliya maanta uga sii gudbin Jabuuti dalka Turkiga oo xafiiskiisa uu sheegay inuu casumaad ka helay madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan. Wadahadalladaasi oo labada dhinac ay doonayeen in lagu xaliyo madmadow soo kala dhex galay dhowaan kadib markii madaxweynaha Soomaaliya oo ku sugan Asmara uu ka codsaday qaramada midoobay in cunuqabateyn tuubka laga qaado Eritrea, ayaa wararka ku dhow dhow ay sheegayaan in is-afgarad ay ka gaareen arrintaasi labada madaxweyne, inkastoo si rasmi aan loo shaacin. Wariyaha V O A Ramadaan Muuse ayaa aragtidooda arrintaas ku aadan weydiiyey qaar ka mid a dadka reer Jabuuti. Warbixintan ayuuna nooga soo diray Jabuuti.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo maalintii shalay booqasho hawleed ku yimid Jabuuti ayaa maanta duhurnimadii ka anboobaxay magaalada Jabuuti. Waxaa ku sii sabootiyey garoonka diyaaradaha wasiirka awqaafta Jabuuti Muumin Xasan Barre iyo danjiraha Jabuuti u fadhiya Soomaaliya Ambassador Aadan Xasan Aadan. Mas-uuliyiinta labada dhinac Jabuuti iyo Soomaaliya ayaa dhammaantood ka gaabsaday inay wax faahfaahina naga siiyaan waxyaabaha sida rasmiga ay ugu heshiiyeen Soomaaliya iyo Jabuuti ee la xidhiidha khilaafkii dhowaanta soo kala dhex galay labada dowladood ee ku saabsan arrimaha dalka Eritrea. Haddaba waxaan aragtidooda wax ka weydiinay qaar ka mid a dadweynaha reer Jabuuti.
Wadaaga waa Cismaan Xuseen Orax. Wallaahi waa laba dowlad horta walaalaa sida kuwa kala maarmaan. Wixii yaray dhacay dhaqaalaha adduunka yaray soo kala dhex galay madaxweynihii labadii wadan way ku heshiiyeen. Insha allah anaguna dee wallahi waan ku faraxsannahay maadaama dee laba wadan oo dee kala go'an ahayn dad walaalaa oo isku mida oo isku alfa oo isku diin oo isku dhaqana sidaa daraaddeed
anigoo Maxamed Cabdi Xasan ah waxaan ku faraxsanahay labada dowladood ee walaalaha markii hore curguftiisa oo dhexgashay laakiinse imika aad baan dee wixii khilaafaada wala dhameeyey waana ku faraxsanahay.
Waa Mahdi Sabir Cali baa la yidhaha walaal. Wallahi aragtideedu aragti wanaagsan aad bay wanaagsantahay dalka Jabuuti, aad shicibka reer Jabuuti daannahay aad baan ugu faraxsanahay maadaama Soomaaliya iyo Jabuuti ay meel kale lahayn oo isku mida tahay gacamidaasanahay aad baan ugu faraxsan yahay maadaama is aragga madaxweynaha anaguna istiraax baan ku nahay. Shalay hadduu Eritrea tegay hadduu maanta Jabuuti joogaba waa dalkiisii koowaad waa Jabuuti Soomaa. Eritrea waa dad aan isir diidnoonay meelba kala tagayno waa iska soo dhawaanayna siyaasaduna way farabadan tahay si kastaba farabadan tahay siyaasadda formaashin siyaasaddeena Cumar Dhoonko u gal leh ilaahay dagacmidaasa ka dhigan leena is arag xiisale iyo nabad ku bax.
Magacaysa dacwo waxaa deeq asid bal idhaahdaa anastana un kasoo qor dheer anaba la dhaa waxaan lahay boqoshada waxaan ku yimid aad bay fiican tahay iyo wadahalka waa lagu wada hadlay waxaan leeyahay guul iyo guul baa lagu kala tagay sidaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
Ramadaan Muuse V O A Jabuuti.
idaacadda habeenimo ee v o a Washington ayaad dhegeysanaysaan. Dhinaca kalena macadka Heritage ee fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho ayaa soo saaray qoraal uu kaga hadlay siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliya. Qoraalkan ayaa macadka Heritage waxa uu ku sheegay in go'aamada siyaasadeed ee dowladda federaalk ee Soomaaliya ay qaadatay intii ay jirtay ee ahaayeen kuwa degdeg lagu gaaray ayna tahay mid dhex taagan wax lagu tilmaami karo mawjad iyo hardan siyaasadeed oo ugub ku ah gobolka Geeska Afrika. Haruun Macruuf ayaa warbixintaasi uu macadka soo saaray noo soo koobaya.
waxay sheegtay Heritage in dhaxaltnimada Soomaaliya ee loolamada iyo xulfaysiga geeska Afrika ay noqdeen kuwa aanay Soomaaliya mahadin oo ay kale irdhoobeen dawladda Soomaaliya iyo wadamada gacanka Carabta kuwooda ugu waaweyn. Waxayna sheegtay in duufaanadaasi ay dib u dhac keeneen. Cabdirashid Khalif Xaashi waa agaasimaha macadka daraasaadka Heritage.
Waxaan ku soo jeedinay aad macarafa u adkeenay in loo baahan yahay siyaasadda dalka uu ku shaqeynayo inay noqoto mid nabadii macnaha salka ku haysa. Nabadiida aan sheegnayna waxaa ka mid ah in horta xiriirada hadda jirana aan la xumayn oo aan looga sii darin, oo sida kasoo qaad dalalkii aan saaxiibkan la ahayn inaysan ka dhalan in laysku dhaco. Hadda wadamo badan baa la kala boodbooday, kuwa khaliijka ama xataa Jabuuti oo yandood qabanaysay. Waxaan sheegnay siyaasadda Soomaalida inay ku dhisnaato madax bannaani, hab aan qolo aysan na raran oo danahooda aan maaragtay lagu hambibarin ama lagu boodin. Guud ahaanna waxaad moodaa in khaladaad badan oo dowladda hadda qaarkood ku dhamacayso, sida inay Eritrea hal mar u boodo oo maaragtay ay qabateen halaga qaado lasoo boodo, Jabuutidii ciidankeedana meel joogeen 20 kii sano u dambeysay nagu tiiri ka cabeesheen la didiyo, in wadamadan Sacuudiga iyo Imaaraadka runtii dhaqaale ahaan aan loo kala maarmin, laftigooda xiriirkooda meeshan u gaaro, waxaasna in maaragtay si culmiyaysan lagu fiiriyo oo aysan keenin in maaragtay aanala ka hoos guurin. Guud ahaana siyaasadda aysan noqon la dejinayo mid shaqsi iyo dad kooban ay dejinayaane mid hay-ado iyo institutions waaweyn ee dalka oo maaragtay wasaaradda arrimaha dibadda ugu horeyso, dilmaasiinta ugu horeyso, xaaladayaasha ugu horeeyaan lagu saleeyo oo ay noqoto siyaasad aada u qoto dheer oo aan hawyaraate aan kalendaar iyo khatf geli karin.
Dowladda Soomaaliya maxaa la gudboon inay samayso markay noqoto xiriirka Jabuuti iyo Eritrea?
Guud ahaan horta hadda Jabuuti sidii wax u dhaceen kala shakigii la kala shakiyey iyo guud ahaan eedihii dowladda Soomaaliya loo soo jeediyey waxay ahayd kuwa ay ka baaqsan kareen oo ay ka baaqsan kareen bay ahayd. Marka welibana waxaan isleenaa in casharo laga qaato siyaasadda arrimaha dowladan ay noqoto siyaasad dadka ehelka u ah oo khubarada diblomaasiyada Soomaaliya ragga horaa jooga, dadka kuwa hadda usuul cilmigaas u xaal dheer baa jooga, dad khubaraa dalka leeyahay, baarlamaan buu leeyahay, in wixii si cilmiyaysan loogu loo wajaho, sababtoo ah waxaan diintaas duceweydo adduun maaragtay runtii xiriirka caalamku sidiisa ahaanba sharci kuma shaqeeya, dan iyo interest iyo kala muraadtiibu ku shaqeeyaa. Marka aan cilmi laga barto wixii dhacay, khilaafkii dhacay, dalalkii laisku wada dhacay, dalalkii la kala booday, maaragtay danihii la seegay, in cilmi badan laga qaato hadda kadibna siyaasadaas aysan noqon macnaha mid lagu dhaco wax laga baaqsan karay ama maaragtay dad kale ay danahooda naga dhex fushadaan. Waxaan dhihi macnaha Soomaaliya waxay ku socotaa waxay lamid tahay baabuur ku socda highway aan shuruuc lahayn, jidda highway ama jid aan shuruuc lahayn, baabuurka ay wadataan oo isla muraayad haad lahayn ama mid geesaha ama mid dambe. Sidaas darteed waa isku taagtaagsi badan, ka fiirsasho badan, ka baaraan digid badan, iyo inaan la ilduufin ay u baahan tahay, sababtoo markii aan ilduufnaba waxaa dhici karta qof ama dal ay ahayd inaan kala didin, inaan kala didno, mid aysa ahayd inaan aan wax isu darsanna aan annagoo dhex fadhina is aragno. Marka runtii in degdegin guddi ahayd aan dowladda kula talinaynay iyo waxda qaranka inay siyaasadda arrimaha dowladda mid degan oo cilmi iyo aqoon ku salaysan ay ka dhigaan.
Balse maalmo ka hor intii aanu madaxweynuhu u safrin dalka Jabuuti, wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawd waxa uu VOA u sheegay inaysan Soomaaliya marnaba ka suurtoobin inay xumayso Jabuuti.
Waa inaan qof kasta oo caddaataa inaan Soomaaliya aysan midid dhabarka ka gelin karin Jabuuti. Hadduu jiro dad maguleh abaal, waa dalka Jabuuti iyo madaxdooda. Hadday jirto dad walaalnimo naga mudan, Jabuuti iyo madaxdooda.
Axmed Ciise Cawd waxa uu sheegay in madaxda Soomaalidu ay la soo qaadeen madaxda Eritrea qadiyadda Jabuuti iyo Eritrea iyo sidii xal looga gaari lahaa.
Ha, madaxweyneheenu boqoshadiisii Jabuuti, boqoshadiisii Eritrea qayb ka mid ah, nus ka mid ah waxay ahayd arrintaas Eritrea iyo Jabuuti loo dhammayn lahaa. Wuuna kala hadlay madaxda Eritrea arrinta Jabuuti inay noqoto arrin dhammaata.
Macadka Heritage waxa uu tal ahaan u soo jeediyey in dowladdu ay ka fiirsato inay qaadato go'aamo degdeg ah marka ay timaado qadiyadaha waaweyn ee gobolka iyo kuwa caalamka, waxayna ku baaqeen inay go'aamadaasi noqdaan kuwo wada tashi ballaaran laga sameeyo. Taas la'aanteed waxay ka digtay Heritage inay Soomaaliya ku dhici karto meel cidla ah. Waxayna macadka Heritage tusaale u soo qaateen siyaasaddii Soomaaliya 40 sano ka hor, markaasi oo ay Soomaaliya xiriirka u jirtay midowga Soofiyeti iyadoo aan gacansaar la lahayn Maraykanka.
Waa tahay Harun Macruuf ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington.
Ciidamada Puntland ayaa waxa ay la wareegeen tuulada Af Urur oo muddo bil ahba u heystay ururka Al-Shabaab iyadoo aan wax dagaal ah ka dhicin halkaasi. Wariyaha VOA Faadum Yaasin Jaamac ayaa warbixin ku saabsan qabsashada ciidamada Puntland ee Af Urur iyo xaaladda nololeed ee dadka deegaankaasi nooga soo dirtay magaalada Buusaaso.
Taliye kuxigeenka ciidamada daraawiista Puntland, General Ahmed Cabdi Xaashi BRO oo khadka telefoonka kula soo xiriiray VOA ayaa sheegay in ciidamada daraawiista Puntland ay saaka waaberigii dib u qabsadeen tuulada Af Urur oo muddo 20 cisho ah gacanta ugu jirtay xarakada Al-Shabaab garabkooda ka dagaalama buuraleyda Galgala. Waxana uu sheegay intii hawlgalka ay ku jireen in aysan ka hor imaan wax iska caabin ah.
Saaka adigu waa berigii ayaanu ku guuraynay degmada Af Urur oo horay si khatalaba looga soo baxay oo magaranaysaa cadowgu ay yimaadeen. Cadowgiina markay ogaadeen inaanu kusoo foolnahay sidii awalba ay yeeli jireen way ka carareen meesha. Wax iska caabina oo naga hor yimid ma jirin. Ciidanka saa nagu soo baxay uga soo baxay aagga ciidanka deganaayeen adigu si habeennimaanu soo buuraynay oo ku galay magaalada rug baanu kusoo galay magaalada. Af Urur waxay saaran tahay cal madow, yacni bay afka ku haysaa hoosteeda weeye. Markii ay cararayaan waxay u cararaaneen meelahaas oo leh oo cimilada ka duwan Puntlandkeeda kale leh bay galaan.
Taliye ku-xigeenka ciidamada daraawiista Puntland oo aan wax ka weydiiyey sababta ciidamada daraawiista Puntland ay horay ugu bnayeen raysinkii ay ku lahaayeen tuulada Af Urur ayaa sheegay in arrinkaasi uu ahaa khalad ka yimi dhinaca ciidanka isla markaasna ay xaliyeen.
Walaal, waxaa sababay khalad annaga dhexdeeda ka yimi buu ahaa oo ciidanka oo laisu bedeli jiray oo ma garanaysaa tarahoodii waa waqtigii isku bedelku raagay bay ahayd. Haddana hawshaas waa xalinay ilaaha mahadiis Puntland. Hadda ciidan fara badan bay leedahay, walow aagad badan ay kaga furan yihiin colaad iyo meelo badan ay kaga furan yihiin xagga bariga oo soona Qandala, xagga buuraha Galgala iyo hadda gobolkaas nimankaas hadda sheeganaya dhulka Puntland qaarkiiso Somaliland ah. Marka waxa weeye hase yeeshee marna anagu ka walwali mayno ciidan la-aan, waanu soo buuxinay aagii. Ciidan fiican baana hadda jooga.
Dhinaca Qandala in isgaarsiintu ay ka go-an tahay dhowr beri, maxaa sababay?
Meeshaas cadow baa jooga, Daacish oo qolada kuwa kan halka jooga aan la mid ahayn kuwo kale iyaguna. Soolaha hadda muddo aan ogahayaba hadda aan maqlayay isgaarsiintu waa ka yar xun tahay. Ciidanka badda BNBF oo Qandala jooga waa la xariifaa. Ciidanka iyaga meelaha gaarka ah ee Deelwacata iyo dhul badan loo jooga
gudoomiyaha tuulada Af Urur Maxamed Geedi Saalax oo aan khadka telefoonka kula xiriiray isaga oo ku sugan tuulada Af Urur ayaa VOA uga waramay xaaladda deegaankaas.
Dalka dadka deegaanka ay waa nabdoon yahay, waa caafimaad qabaan, wax idin yeeshay ma jirto. Ciidamadu waxay naga maqlaayeen 20 beri bay naga maqlaayeen, waa noo soo laabteen oo saaka aroortii ay noo yimaadeen. Wax dagaala iyo wax dhib oo la kulmana ma jiddo. Nimanka Al-Shabaab waa yimaadeen, cidna wax kuma yihiin, dadka waxay gelin bay warteen, dabadeennagali iskaga tageen, daanagu me hadda ku sugayna ma sheegi karaan.
Waxyaala ay ka wacyigeliyeen maxaa ka mid ahaa?
Waxaa ka mid ahay kuwekaaga dantiina ninna ha u danaynina dalkiina iyo dadkiina u danaya, dadka mucaaradka ay ku yihiin oo dowladda way ka wacyigeliyeen, wayna kala hadleen, ha raacina la yihaahdeen.
Magaalada jawigeeda ka waran tan iyo intii ciidamo ka maqnaayeen.
Dadku wax walbaale weeye, wax ka maqan iyo wax jooga labadaba waa leeyihiin, laakiin cid wacyigeliyeen ma jiro. Magaalada waa shaqaynaysay, maqaaxi waa shaqaynayeen, aduu waa la deganaa, cid kama guurin. Ciidamada Puntland waa la soo gaareen saaka, way yimaadeen, wax dhiba laba kulmin, haddana way ku sugan yihiin goobta, waana joogaan, waana degeen.
Markii ugu horeysay ee Al-Shabaab ay gacanta ku dhigaan baa Af Urur?
Markii ugu horeysay ay gacanta ku dhigaan dhowr jeer baa wali ka dhacday, waad ogtahay. in badan baa uu ka dhalay waad ogtahay een markii ay ugu horeysay gacanta ku dhigan way
tuulada afurur oo magaalada Boosaaso u jirta 85 km waxa ay cirifka ku haysaa buuraleeda Galgala waana goob dhowr mar ay dagaalo ku dhixmareen ciidamada daraawiishta Puntland iyo xarakada Al-Shabaab ee ka dagaalanta buuraleeda Galgala waxana jira qaraxyo iyo weeraro ururka Al-Shabaab ay ka geysteen gudaha magaalada Afurur kuwaas oo dhaliyay khasaaro isugu jira dhimasho dhaawac iyo hanti la gubay hase ahaatee muddadii koobnayd ee ay gacanta ku hayeen xarakada Al-Shabaab iyo iminka oo ay dib u qabsadeen ciidamada daraawiishta Puntland ma jirin wax dagaal ah oo ka dhacay Fadme Yasiin Jaamac VOA Boosaaso
tahay haatana dhigistayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqadaada todobaadka waxa soo diyaariyay soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandeer
kulanti wanaagsan dhigistayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii faaqadaada todobaadka barnaamijka todobaadkan waxaan kaga hadlaynaa horumarka ay Soomaalida Mareykanka gaar ahaan kuwa gobolka Minnesota ka sameeyeen dhinaca siyaasadda. Barnaamijkan ayaa imanaya iyadoo talaadadii todobaadkii hore ay 4 Soomaaliyi ku guuleysteen xilal kala duwan doorashadii hore dhaca ahayd ee gobolkaasi ka qabsoontay. Barnaamijka todobaadkan waxaa marti ugu ah Dr. Haboon Cabdulle, madaxa hay'adda WOW oo hay'ad u doodo xuquuqda dumarka. Waxaa isaguna barnaamijkayga la qayb galay Maxamuud Wardheero oo qofkii u horeeyay Soomaalida Minnesota xil u tartama isagoo sanadkii 2001 u tartamay duqa magaalada Minneapolis. Waxaa isna marti ah Faisal Dariyo oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga iyo garyaqaanamin Haaruun oo ah qareen ka howlgala gobolka Minnesota. Martidu dhammaanteed waxay ku sugan yihiin gobolkaasi Minnesota. Aan ku bilaabo Maxamuud Wardheeroon markii hore weydiiyo khibradiisii tartanka iyo halka hadda xaalka ka qaybgalka siyaasaddu uu marayo.
Safarka siyaasadda Soomaalida Mareykanka wuxuu soo bilowday, aan dhihi karaa September 11, 2001, marka maalintaas waa maalintii aan primary-gaani ku jiray Minneapolis. Marka waxaa la dhihi karaa wax badan baa iska bedelay xaaladaha nasiib daro, laakiin waagaa issue-gii taagnaa haddaba waa ka taagan yahay Minnesota. Housing crisis iyo police community relations labadiiba waxaad moodaa inay weli meesheedii joogaan.
Waa dhinaca guriyeynta iyo xiriirka bulshada iyo booliiska.
Haa, marka laakiin waxaa wax weyn iska bedelay. Wax lagu farxo ah ka qaybgalka dhinac kasta siyaasadda keliya maaha, dhinac kasta community-ga Soomaalida oo aad ka muuqdo dhinaca waxbarashada, dhinac walba aqoonta, shaqooyinka, caafimaadka iyo siyaasaddii. Marka wakaasa hadda Minnesota primary-geedii tanaa tusaale u ah heerka la marayo in ay ilaa iyo 4 qof ku guuleysteen xafiis Minnesota. Waxaan u hambalyeynayaa sida maaragta Hodan Xasan, Ilhaan, Cumar Maxamuud Nuur iyo Firdowsi Jaamac. Waxaan kaloo aada ugu hambalyeynaa labada wiil oo kale aada usoo dhaweeyey oo dadaalay oo maaragta gubasha weyn gaaray oo mustaqbalka leh, waxaa waaye Cusmaan Axmed iyo Cumar Faatax. Marka aad baan waxaan filayaa inay taas hadal sharaxaad badan u baahdeen heerka ay ku soo bilaabatay September 11, 2001 ilaa iyo hadda, inuu faas yahay dhinaca siyaasadda weliba. Baan aaminsanahay.
Waan gartay. Dabcan waxaa tahay qofkii ugu horreeyay xil u carara u tartama duqa magaalada Minneapolis baad isu taagtay adigoo xilliga macalin ah. Wixii kugu dhaliyay markaas maxay ahaay? Waad sheegtay hadda inay jireen dhibaatooyin markaa jiray, haddana jira, laakiin wixii ugu weynaa ay kugu riixay muxuu?
Horta labadaa dhibaato way jireen oo aan hadda ka shanqariyay, laakiin waxaa intaa kasii daran. Waxaan arkay tirada dadkeenna ku nool markaa Minnesota, iyo waxaa ii muuqday inaan dhowaan dadkaanoo dhan wada noqon doonin. Marka canshuurtana waa bixinaynay goobaha go-aanka laga gaarana ka maqneyn. Marka waxaan u arkay in markaan cududa dadka Soomaalida tiradooda iyo dhalinyarada iyo dadka aqoonta leh oo meesha noo jooga inay tahay in aan dhinaca meelaha go-aanka lagu gaaray miiskana inaan garaacno oo aan dhinac ka fariisanno. Marka taas baana waagii igu dhalisay. Haddana waxaan aad baan ugu qanacsanahay heerka laga gaaray iyo maarata dhalinyarada yaa isgaaray.
Waayahay, haddaan u tago Haboon Cabdile, Doctor Haboon, dumarka ayaa isha aada loogu hayay, saddex hablood ayaa guuleystay halka hal wiil oo Soomaaliya guuleystay. Marka maxaad leedahay way siiyeen fursadda in dumarka Soomaalidu ay kaalin muuqata ka gaalaan doorashadii talaadadii dhacday?
Siduu walaalkay Maxamuud Wadheereba sheegay, guul badan ayaan helnay. Soomaali badan ayaa boosas jagooyin kusoo baxay oo hadda diyaar u ah inay November haddii la raali ka noqdo ay la tartamaan dadkii xisbigii kaleeto kasoo horjeeday ay u diyaarsan yihiin. Soomaali waxaa ogtihiinba waxaa nimid waddankaneeto dhammaadkii isbitmeeyadii ilaa iyo sagaashan meeyadii markii qaxi lagu soo waddankii laga soo baxaan nimid waddankan ilaa iyo intii 2002 waxay xoogaa ahayd waa la qabsanayna waddanka, waa baranaynay sidee tahay siyaasadiisa, sidee tahay jawigeeda, iyo sidii markaas aan nolosheena uga dhisan lahayd. Waxaa soo baxay Wadheera, uu cararay duqa magaalada. Intii laakiin si ka horeyso xataa duqa magaalada soo gaareen, barashada aan ku jirnay waxaan ogaanay inaan leenahay awood, inaan leenahay quwad iyo tiro, laakiinse meenaan ogeyn sidii aan u arag lahayn ama siyaasadan u geli lahayn. Waxaan bilaawnay inaan codkeenna aan weydiino dadka markaasi siyaasadu cararayo oo Maraykanka ahaa wixay u qaban lahaayeen communityga Soomaalida ama communityga dadkaaneeto oo loo yaqaano minority-ga ama dadkan xoogaa la liido. Codkeenna waxaan oran jirnay maxaanu u qabanaysaan codkeenna, maxaad haddii aan codkeenna ku siino maxaana siinaysaan. Waa ka gudubna taas waxaan ogaanay in haddii annaga aan fadhiisano miiska, in annaga haddii aan jagooyinka aan helno, inaan waxyaalo badan aan ognahay oo na taabanayo na saameeyay inaan qabsan karo. Waxaan bilaawnay inaan aniga markaas dadkeena yar wayar dad yara oo ku jiro Maxamuud Wadheer inay istaagaan yiraahdaan ubranagana sbimeenna fiirino haddii dadka aan usoo qaxnay waddankan aan hadda ka dhignay waddankeenii magaaladan aan magaaladeenii noqotay inaan ayagana asirtagareynayaan inay yiraahdeen dadkan waa dadkeenii aan cod siino. Marka waxaan anagoo dhowr ah gabdho Soomaaliyeed ah aan bilaawnay waa kusoo sheeka dhaafay haddaba dib u noqono. Markii 2011 ahayd ayaa waxaan aragnay gabdho badan oo Soomaaliya oo ka shaqeeya ama campaign manager ka ah amase director ka ah jagooyin badan oo dad rag ama ha ahaadaan Soomaali ama ha ahaadaan ajaanib oo markaasi u cararayay siyaasado inay dad ka shaqeynayaan gabdho Soomaaliyeed ahaayeen. Anaga dhowra gabdho Soomaaliyeed ka fariisana waxaan yiri waa ujeednaa gabdhihii inay leeyihiin qirbad, waa ujeednaa gabdhihii inay leeyihiin aqoon, maxay usoo bixi waayeen oo isku soo sharixi waayeen ayagani? Waxaan raadinay inta santaas aan u xalin lahayn. Anago dhowra waa ka fariisanay 2011 ilaa iyo 2015 waxaan suubinaynay kulano, waxaan suubinaynay diyaaris, waxaan suubinaynay inaan gabadho Soomaaliyeed naga soo baxaan. Alxamdulilaah, saddex gabdhooda Soomaaliya, Ilhaan Cumar, Hodan Xasan iyo Firdowse Jaamac ayaa Minnesota usoo baxay. Kuma soo bixi doono, weli sooma bixina duwaleedmo, laakiinse aad u leh fursad inay soo baxaan.
Waayahay, anu gudbo Faysal Dari oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga, waa dabcan xisbi ayna dadka Soomaalidu ku badnayn. Faysal, marka inagu eegeyna doorashadii talaadadii, dadkii muuqday ee soo baxay dhammaantood dimuqraadi bay wada ahaayeen, aaway Soomaalidii Jamhuuriga ka tirsanayd?
Run ahaantii waxaa la odhan karaa sidaad adiguba aragtay guul fiican bay ka gaadheen walaalaheena xisbiga dimuqraadiga ka tirsan. in waxana fiican horta aan rabaa intii aanan u gelin in halka ay ku dambeeyaan xisbiga jamhuuriga dadka taageersani in aan sharaxaad dhageystayaasheena siiyo in sababaha keena in dadka Soomaalidu ay aad ugu badan yihiin xisbiga dimuqraadiga, waayo dadka Soomaalidu waa dad ku nool magaalooyinka waaweyn ama meelaha urban cities ka loo yaqaano, meelahaasina waxa awood ku leh xisbiga dimuqraadiga oo xisbiga jamhuuriga awood kuma laha. ana waxaafada aan deganahay oo kale way adag tahay qof dimuqraadi in laga soo doorto, waxa awood ku leh xisbiga jamhuuriga. Doorashadii u dambeysay aan school boardka ay dhahayna u cararayna dadkii ugu badnaa oo ilaa 3,000 cod aan ka helay waxay ahaayeen dad ka tirsan xisbiga jamhuuriga. Marka waxa la odhan karaa xalayto waxay ahayd xilli ay aad ugu guuleysteen dadkii tartamayay ee Soomaalida ahaa ee u tartamayay khaasatan in xisbiga dimuqraadiga. Taa lafteed waa guul u soo hoyatay dhammaan jaaliyadda Soomaaliyeed, maadaama ay ka shaqeyn doonaan danaha Soomaalida iyo danaha dadka aan la deganahay ee doortayba dadkan. Marka haddaan usoo noqono xisbiga jamhuuriga, waa weli xisbi aan ku cusubnahay, waa xisbi aan aad aanay uga tirsanayn Soomaalidu. Inkastoo aad haddaad u fiirsato mabaadiida uu xisbiga jamhuurigu aaminsan yahay ay aad ugu dhow yihiin waxyaabaha ay Soomaalidu aaminsan yihiin, ama ha noqoto xagga ganacsiga, in anigu ganacsi yar baan leeyahay oo waxyaabahan aadka xoogga u saaro aan u ololeeyo waxaa ka mid ah in canshuurta laga dhimo ganacsiga, in la kobciyo inay dadku ay iyagu ganacsi ay leeyihiin helaan, in laga yareeyo shuruucda ganacsiga dusha laga saaro oo iyadu dhibaatooyin badan u geysta ganacsada soo koraysa oo ay Soomaalidu ka mid yihiin. Marka haddaad isku soo duubto waxyaabahaas oo dhan, waxaad arki kartaa in dadka Soomaalidu in badan oo noogu yimaada xisbiga jamhuurigu ay arkaan inay la jaanqaadi karaan xisbiga jamhuuriga, ha noqoto in mabaadidan amisan, ha noqoto xagga ganacsiga, ha noqoto in xagga sharciyada la yareeyo, ha noqoto xagga in canshuurta la dhimo. Marka isku soo wada duubto waxyaabahaas keena marka in dadku ay aad hadda u fahmayaan waxa ay u kala taageen horta labada xisbi. Laakiin guud ahaan anigu aad baan ugu hambalyeynayaa Soomaalidii soo baxday ee ka tirsanayd xisbiga dimuqraadiga, waana arrin aad iyo aad aan u soo dhaweynayna.
Waan gartay garyaqan Amin Haaruun, waxaad tahay dadka da'da yar ee waddankan ku bartay cilmiga sharciga, looyaro dhowra jira iminka adigu ka mid tahay, hase yeeshee in la helo siyaasiyiin iyaguna dhinacii sharci dejinta kaalinka qaata oo marka labadii qaybood ay noqdaan iyadoo loo hadlayo bulshada Soomaalidiisa wax loogu tari lahaa kuwa isgarabsada, qaybta sharci dejintu kaalinta ay ka qaadan karto in waxyaabaha u wanaagsan iyo waxyaabaha dhibaya Soomaalida in wax laga bedelo, kaalinta ay sharci dejintu ku leedahay adoo eegaya guushii doorashadii talaadadii maxay yihiin?
Waad mahadsan tahay walaal. Looyaradu Soomaalida degan gobolka Minnesota waa dhowr masi badna, hadda waxaan gaarinaa ilaa iyo 8 looyar ayaan gaarinaa gobolkan, waana soo badanaynaa. Marka hadda wixii ka horreeyay waxaan ka fikirinay inta badan sidii aan u dhisi lahayn golaha looyarada ee gobolkan Minnesota, aan usoo kobcin lahayn ardada aan ugu dhiirigelin lahayn inay kusoo biiraan xirfadayda sharciga. Taas ayaa macnaha aan hadda kahor ku mashquulsanayn, laakiin waxaa noo muuqatay inay jiraan waxyaala aan qaban karno. Markii aad macnaha u fiirsato doorashooyinkii dhacayay, waxaa jiray in boosas badan oo ay ku tartamayeen dad Soomaaliyi, macnaha ay ku tartamayeen dhowr qof oo Soomaaliya halkii boosba, oo taasoo lafteeda keeni karta habacsanaan nasiib wanaag. Laba boos oo macnaha ay dad Soomaaliya kula tartamayeen gabdhaha soo baxay oo kale way jiraan, laakiin weli waynoo soo baxeen. Laakiin waxaa noo muuqata in loo baahan yahay in la sameeyo golayaal ay Soomaalidu leedahay oo diyaariya dadka raba ama leh hamiga inay doorashada ka qayb galaan, kuna kala saara dhalinyarada rabta inay kasoo qayb qaataan, kuna soo dhisa dhalinyaradaas oo kale si loo mideeyo codka Soomaalida ama jamhuuriga ha noqoto ama ha noqoto xisbi dimuqraadiga. Laakiin in golayaal noocaas in la sameeyo noo muuqata, waana arrin aan ka sheekaysano dhalinyarada looyarada ee Soomaalida ee gobolkan degan, waana arrin mustaqbalka dhow dhici doonta. Laakiin sidaas ayaan doonay inaan kaga qayb qaadano, wayna jiraan looyaro Soomaaliyeed oo gobolkan degan oo laftooda ka guuxayso macnaha hanka in ay ka qayb qaataan doorashooyinka soo socda.
Waan gartay Maxamuud Wardheere. Dabcan Amin Haaruun waxa uu ka dhawaajiyey hadda in Soomaalidu ay marka hal kursi ku tartamayaan laga yaabo in codkoodu qaybsamo, dad kale yidhaahda dimuqraadiyaddu waa mid furaro, qof walba xaq buu leeyahay inuu soo galo. Adigu adoo eegaya maslaxadda bulshada Soomaalida oo dabcan ku cusub gobolka una baahan cudud dhinaca sharci dejinta inay hesho, aragtidaada ku aadan in laisla tartamo iyo in laisu dayo?
Mid waa sidaan jecelnahay, midna waa sida uu yahay dhulkaan aan ku noolnahay oo Minnesota Mareykanka. Waa sidaan jecelnahay waxay ahaan lahayd inaan helno dad aan annaga gola aan leenahay ay soo xulaan oo yaa noo gelaya meeshaas nooga qayb qaadanaya, yaa ku haboon, iyo yaan laisku qabsanin hal boos meel kale hala kaaad. Laakiin nasiib darro Minnesota iyo Mareykanka saa uma samaysna. Waa meel furfuran oo siyaasada qofkana networkiisa iyo xirfadiisa iyo dad maarta campaign ololihiisa iyo fundraisingkiisa xirfadihiisaasbay ku xiran tahay. Haddii uu intaas qofkii goonidiisa kuulaga gaari karo, wax celin karaa ama dhihi karaa malaha adiga ka joog xilligan hadda marka. Laakiin waxay ku fiican tahay oo hadda walwalkaas uusan noogu hayn kow Minnesota iyo meel kasoba soo magaca Soomaali la yidhaahdo horta waa lagu faanaa, laga macararo. Tan labaad, qofka Soomaaliga danaha Soomaaliga inuu ka shaqeeyo ku khasban yahay, xataa haddii uu isku dayi lahaa inuu ka cararo, maanta ma aha xilligii lagaa yeelayay oo dadkiibaaba duruuftiibaa kugu riixaysa, adigiibaaba taarget noqonaysa. Marka inaad dadkaa ku faanto oo aad wadato oo u shaqeyso aad ku khasban tahay. Sida ciyaalka, hadda ciyaalka Soomaalida iyagoon Soomaaliya garanayn baa iskuullada lagu dhibaa. Qaarkood oo leh Soomaaliba aanay garanayn laakiin waa lagu dhibaa, why? Because adigaa Soomaaliya lagu leeyahay, ama midabkii ama afkii ama dhaqankii ama magacii. Wax marka shaki weyn kama qaba anay qof Soomaali ah oo soo baxay inuusan danaha dadkeena ka shaqeynayn. Marka aniga waan anyone oo Soomaali oo xirfad iyo network dadkiisa iskaalkiisa xirfadihiisa heli karo oo soo sharaxo, waxaan u arkaa qof guul noo soo hoyatay. Waa se laga yaabaa sida waan ku raacsanahay aqoonyahankeena in aan ku dayno annaga inaan kala saarno, inay hal boos oo isku u tartamin iyagoo badan.
Doctor Habboon Cabdulle, waad sheegtay inaad usoo gasheen dadaal in hablaha Soomaalida aad ku jihaysaan inay siyaasadda meeshii ay qof kale u noqon lahaayeen maamulaha ololaha qofkaasi in iyagu ay kursiga hore fadhiistaan oo ay gaariga shokaanta qabtaan. Guusha toddobaadkii dhoweyd, talaadadii dhoweyd, saddexda hablada ay ku heleen, ma intaasay ku dhan tahay mise dadaalkii aad hore usoo bilowdeen weli waa bilowo wadwadaysan mashruucaas?
Hadda waxaa la joogaa bilaawgii saddexdan gabdhooda hadda kusoo baxay. Waa tijaabada keliya, tijaabadan waxaan ka wadaa yaasays qaldamine kamad qabayaan shee kualdine. Waa bilaawgii waxaa soo socda gabdho badan oo Soomaaliyeed, waxaa soo socda gabdho yaryar dhalinyaro ah oo hadda ka shaqeynaya runtii kandeenyaashii saddexdii gabdhood oo hadda kasoo baxay talaadadii ku guuleystay. Gabdho badan oo dhalinyaro Soomaaliya high schoolka dhigta ama collegeka hadda aada ayaa aada ku shaqeynaya. Gabdhahaasi hadda markaas aan weydiiyey waxay kulli kuwada haminayaan in maalin ayagana ay noqda gaaraan meesha ay gabdhahani to hadda ay ama siyaasadda meesha ka gaareen.
Waan gartay in xusuusiyo dhageystayaasha inay la socdaan barnaamijkii Faaqidaada toddobaadkan maanta kaga hadlayno horumarka ay Soomaalidu ka gaadhay dhinaca siyaasadda, gaar ahaan gobolka Minnesota, inkastoo jiraan dhalinyaro gobollo kale ka tartamay, qaarkoodna ay guulo keeneen, qaarkoodna ay kaalimo fiican meel fiican kasoo gaadheen. Waxaa barnaamijka maanta marti igu ah Doctor Habboon Cabdulle, Maxamuud Wardheere, Amiin Haaruun oo ah garyaqaan gobolka Minnesota degan, iyo Faisal Dari oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga. Faisal, hadan adiga ku yimaado gobolka Minnesota mar baan ku noolaa, waxaan argi jiray jamhuuriyiin isku dayaya inay dadka Soomaalida u yimaadaan oo ay aragtiyadooda siyaasadeed ka dhaadhiciyaan oo isku dayaan inay helaan taageerayaal iyo dad sidoo kale tartamada uga qayb gala. Xaalku hadda waa ka duwan yahay sidii hore, oo waxaa wadanka madaxweyne Donald Trump oon ognahay wixii Soomaalida iyo muslimka yidhi. Dadaaladii jamhuurigu weli ma jiraan mise dhaawac ba soo gaaray?
Runtii waxaan rabaa inaan wax yar iftiimiyo oo ah in arrinta xisbiga jamhuurigu arrin ku salaysan maaha in shaqsi hal mar madaxweyne ka noqdo. Haddaad taariikhda jamhuuriga dib ugu noqoto, ninkii xoreeyey dadka madowga ee waddankan ku noolay wuxuu ahaa nin jamhuuri, Abraham Lincoln, oo macnaha haddaad fiiriso taariikhdii ay kasoo galeen xisbiga jamhuurigu halgankii in dadka madowga la xoreeyo, kaalin muhiimay ka qaateen. Marka dadkan madaxweyneyaasha noqda in waa dad macnaha in siyaasadda soo gala kana baxa, marka tusaale looguma soo qaadan karo madaxweynaha hadda xilka haya in dadku ay ama u soo galaan xisbiga jamhuuriga ama ay uga baxaan xisbiga jamhuurigu. Waa mabda وقفكو آمنسية وكو أدقي ننكان هادا هايستا إن مدحوينها دانالد ترامب إن لوسنا كهربويمي وحنا لقيا وحلقين وكدقى لوسنا كدب وقف كفي عن أوي مادو إن لكن وحن ربعين عن حسوسية دقي سياشينا إن دورشدي دويدة تلاتذن هادا إن منيسوتا كدعضي كانت لحات كلا أيك قاتين صومالي دو يجوش أيك جارين وقول سيدي حبون أيتري وقول بلو أهل لكن وقول عن ربنا إن سيهك سنو أو عن سي بدنو إن واحد ربع أكل دقي سياش إن الحسوسيو ده كلا جت ترد البدنية هاي اللي بعتوين كبدن ودمودو دك صومرة مرة ولا بمرة يوم عدن ذلك مريخن كقول أيك جارين حق سياسة ده واحد تصالة وساق عدن يا ربع إن دقي سياش إن الحسوسيو dadka kuuba ka yimaa Cuban Americans ka la yiraahdo waa dad aad ugu yar dalkan Mareykanka oo aan percentage ka ama intay boqolkiiba ka yimaa aad u yar yahay laakiin sanadka sare waxay ku leeyeen saddex bay ku leeyeen laba xisbiga jamhuuriga ka tirsan iyo mid xisbiga dimuqraadiga ka tirsan aqalka hoose ee baarlamaanka shan bay ku leeyeen labadii madaxweyne ee sigay sanadkii dhawaad xisbiga jamhuuriga markii uu qabsaday Trump ee labaduba ku xigay waa ninka magaciisa la yiraahdo Rubio iyo Ted Cruz labaduba waa Cuban ayagoo wadankana gabigooda laba milyanka marka Soomaalidu hadii ay isku duubnaato ama ha ahaadeen jamhuuri ama ha ahaadeen dimuqraadi oo ay doorashada si niyad leh ay u cilmiyeysan ay u galaan sidii qareenku uu ino sheegay oo ay marka ay dhaafaan wareegyada koowaad qofka ku haboon loo daayo waxaan aaminsanahay inay labada xisbiba ka gaari karaan guulo waaweyn oo tusaale u noqda Soomaalida Mareykanka degan kuwa meelaha kale adduunka degan ay kaga daydaan
waan gartay anatoo gariyaqaan Hamin Haaruun haddana ka hadalna Soomaalida dabcan imika qof walba uu qiray inay ku cusub yihiin ka qaybgalka siyaasadda marmarka qaar waxa la soo dhankaraa waxay ku bartaan kufaaka ma jiraan hanaan kale oo cilmiyeysan oo dadku ay u baran karaan sida hanaanka siyaasadda iyo doorashada Mareykanka uu shaqeeyo
sida ugu wanaagsan ee ay ku baran karaan waa subject waa ka akubkaas samaynta uu qofku waxa sameeyo si practical ayaa ugu haboon oo qofku ku baran kara dabcan way jirtaa si cilmiyeysan oo loo baran karo oo sidaas ka duwan in macnaha ay dadku is soo dhisaan oo kale markii su'aashii hore aan kaga jawaabayay in la helo golayaal Soomaaliyeed oo tartamayaasha kala kala saara macnaheedu ma aha in la yiraahdo kana uu tartami karaa kaasna uu ka bixi karaa laakiin waxa ka wada inaan su'aashan oo kale ka jawaabo taasoo ah in la helo golayaal Soomaaliyeed oo lagu soo dhiso siyaasiyiinta dadka rabeen inay noqdaan siyaasiyiin kana qayb qaataan tartan ololaha doorashooyinka dadkaas oo la soo marinayo macnaha in ay soo maran tababaro in ay helaan kaalmo ay ka helaan hay'ado Soomaaliyeed ama maaragtay golayaal Soomaaliyeed oo talo macnaha toosan siinaya qofka meesha ku haboon yahay waxa uu ku fiican yahay iyo hamigiisa waxa uu rabo si fiican loo ogaanayo na qofka meesha isagu aad u aad ugu wanaagsan yahay natiijada uu keenay ay muuqato si garab fiican lagu siiyo
waan gartay aanu tago wardheere dabcan san horo xusnay waxa tahay qofkii ugu horeeyay xil xafiis u tartama maxaa ku muuqda mustaqbalka
wallahi arii hata rajada aad u fiican tahay Soomaalida Mareykan ku nool gaar ahaan Minnesota sababtoo ah inay dadaalayaan oo ay marta ay waruta waxaan wax lagu baran karaa siyaasadda ugu fiican waa tacaqufka aad sheegtay waaye iyo inaad la dhexgalo dadka kaambeynada kale laga shaqeeyo marka hore horta waxaan u hambalyeynayaa Habboor iyo organization waan la socdaa women haweenka sida ay shaqo abuureen oo ay sameeyaan taas waa qayb ka mid ah lawyerka iyo marta dadka aqoonta leh ideyadeena cusub oo ah bal aan dadkii diyaarin oo isu dhimaadna waa idea fiican iyadana laakiin waxaan ku sheegayaa already goor horeba Soomaalida Mareykanka ee Minnesota dhalinyarada yaryar oo soo kacay hadda aad bay wax u barteen oo hadda campaignadooda mobilings for example inaad tusaale gobolka Minnesota waxaa la ogolayay waxa dhaho early voting oo soo bilowday June 29 maanta primaryga ama electionka ka hor baad la aadaa ma malaynaysaa in cid walba Mareykan oo Minnesota ay jecel yihiin dadka inay hore ugu sii codeeyaan sii codeyntaas Soomaalideedna waxaan ku soo baxnay hadda waa taa haddii sharciga jirin way adkaan lahayd ilhaan iyo kulli maxaan ku dhahaa Hodan Xasan iyo Marta Maxamuud Nuur dhammaan Marta way ku adkaan lahayd waxa sababtoo ah dadka cadaanka ah oo naaldiga way ku adag tahay inay dadkooda abaabulaan oo kaxeeyaan oo ay geeyaan goobaha codeynta bil laba bilood ka hor annaga hadda way noo sahlan tahay sababtoo ah dad yaro urursan oo isyaqaantaana marka meelaha aan wacdaraha ka dhignay waxaa ka mid ah aali booringa dadka inta les organizer la keenayo meesha marka
xilli hore la sii codaynayo
xirfadahana alays in la sameysto xulufeysa la sameysto markii siyaasadda la tago dadka la dhageysto oo la waxa sharciyada iyo meelaha u baahanahay sida affordable housing guryaha dhibaatada naga haysto qadiyaha wax ka yaqaano communitygeena in la raadiyo marka waxyaaba badanaa jira marta qof walba area uu yaqaana communitygeena marka inay raadiyaan areoyinkaa dadka aqoonta u leh oo ay maarta maxaa la qaban karaa I think waxaan rajo fiican baan ka qabaa waa hore waa u soconaa waa dhaqaanay safarkii soo bilowday September 2001 ilaa hadda meel fiican buu maraaya saasan aaminsan ani
waan gartay waaye doctor Haboon Cabdulle guusha ay saddexda hablood iyo maxamuud nuur gaadheen talaadadii inteen la-eg bay kicinaysaa hiyiga da-da yart da-yarta soomaalida iyaga ka dambeeya
waa si fiican ayay u kicisay oo u gelisay himad aada u weyn taasna ma aha keliya ugu maraykanka dadkanala jooga Minneapolis dadkanala jooga maraykanka dadkanala jooga guusha laga gaaray Minneapolis waxay taabataa isteediyaasha kaleeto oo maraykanka ah kow waxay taabataa yurub waxay taabataa wadamo kaleeto afrikaana ee soomaalida ee diasporada ay joogaan ayay aada u himigelisaa ay leeyihiin haddii dadkaaseeto siyaasadiinta ahaa uu cararay Minneapolis joogay ayagoo dibkaas jooga ayagoo jooga wadankaaseeto oo dhinacyo kastaba laga soo ataagayo laga soo aan la jeclayn midabkooda aan la jeclayn diintooda aan la jeclayn inay yihiin dad soo qaxay oo loo maleynayo inay bedelayaan society-gan ku noolnahay markastaada waa aragtay madaxweynaha wadanka Trump iyo dad ka mid ah kuma adi kuma danihiyaa faysalo markaan xisbiga jamhuuriya ka hadlaya laakiinse haddeertan waxaa moodaa slogankooda inay tahay maraykankii maraykankeedii hore lagu soo celiyo maraykankaas ay ka hadlayaan maraykan waa maraykan inuu wada cadaan ahaada ay rabaan waa maraykan bixinaya dadka madowga ah waa maraykan bixinaya dadka ajaanibka waa maraykan aan rabin dadka muslimka ah ku soo celinaya xisbiga jamhuuriga dhan ma wada aaminsana laakiin dadka ugu badan oo hadda powerka haysta taas bay aaminsan yihiin marka soomaalida meelaha kale ku nool oo arkeysa iriiriga ee soomaalida ku jirta maraykan iyo meesha ay ka gaarayaan waxay siisay runtii himad aada u weyn oo ay leedahay aleelehe annagana meelo badan waa gaari karnaa waxaa jirta gabar soomaaliyeed oo u carareysa madaxdaasa xisbi inay noqoto congresska Sweden kursigiisa oo noogu timid Minnesota oo u timid inay aragto la hadasho dadkii hore carari jiray Leila Cali gabadha la dhaho nala joogtay dhowr bilood ka hor marka taas waxay ku tusaysaa meeshan ka taagannahay iyo guusha ee soomaalida ka gaartay Minnesota oo u noqoneysa u noqotay
example
soomaalida oo ku noolaa adduunyada
Faisal Dari Sudan Xusay waxaad ka mid tahay xisbiga jamhuuriga dabcan waxaa jira tartamayaal jamhuuriya la imanaya barnaamij tusaale ahaan dadka Soomaalida u wanaagsan marka qofka Soomaaliga tusaale ahaan dimuqraadiga ama in murashaxa ama tartamaha dimuqraadiga uu ku dhaganaada masaadiyo oo ka tartama jamhuuriya oo ka jawaabaya waxyaabo isaga waa qofka Soomaaliga u fiican qofka Soomaaliga waxa boon inuu codayo qofka jamhuuriga
in run ahaantii arrintaas waa arrin muhiima sida ay Dr. Haboon ay ka dhawaajisay in way jiraan shakhsiyaad waxaan rabaa inaan dib ugu noqdo xisbiga jamhuuriga ka tirsan oo ayagu aad ka dareemayso in qaabka ay ololaha doorashada ugu jiraan inuusan ahayn qaab habooneyn ama in waxyaabaha ay ku salaynayaan inuu yahay nooc ku salaysan midab takoor ama qaab cunsuriyada in haddaan usoo noqdo su-aashaada ah haddii uu jiro qof jamhuuri oo danaha Soomaalida ka shaqeynaya oo in la taageero sidii aan horeba usoo sheegay waxay tusaale u tahay inaynu awood ku yeelano wadankan oo kuubaanku Florida waxay awoodda ugu yeesheen qayb ayaga ka midana waxay taageeraan xisbiga jamhuuriga qayb ka mid ayaguna waxay taageeraan xisbiga dimuqraadiga taasi waxay keentay in codkoodu uu awood yeesho lagu tartamo laakiin haddaad codkaaga meel qura aad saarto oo ay cid meel u saaran yihiin وحا إيمانيسا إن أن عذبكو إيمان أن عذب وحبكو يدين أن عذبكو تلقلينين لكن قفكو مركو أركو إن أدعوتكا أغا حرقو تهي أو ميشي أديغ أيدنتكو وجرتو إن لا دونان كرتو عدي أدوغو أدربتا دوران كرتو وحا إيمانيسا إن أود دادي لغو ترتمو أو وحا أدربتو in laga shaqeeyo hadda rafto in guriyaha laga la shaqeeyo in guriyaha laga la shaqeeyo hadda rafto dhaqaale in laga la shaqeeyo waxa imanaysa in la keeno barnaamijyo kobcinaya dhaqaalaha Soomaalida marka taas aanaga nagu kaliftay inaannu aanu mar walba su'aal ka keenno dadka leh hal xisbi hal doorto inaysan ahayn wax haboon
waan gartay
isla su'aal muqso boodi ka hadal
raa ha warder
pointiga qodobka aan ku raacsanahay Faisal waxa waaye macnaha ma fiicna in and community when a data in laga helo way dad labada dhinac ku jira mareekanka ma garatay labadan ma garatay and laakiin dabaysha maanta dhacaysa republican command jooga waxa republican ki aniga la shaqeyn jiray maaha republican kan waxa la yiraahdaa Trump republican marka laakiin waa short time way isbedeli kartaa laakiin guusha xalay way dhageysanay waa fiirsanayeen waxaan ku sheegayaa xalay republican ka Minnesota siyaasiyinta ah doorka Soomaalida powerkeeda siyaasadda soo karaya xalay waa fiirsanayay marka waxba iska bedela waxa bilaabaya dadka siyaasiyinta dhulkan waxay sameeyaan waxay maal waxay lacag badan geliyaan dadka tirkoobka dhageysha raayada ururiyay ba lacag badan geliyaan oo waa dareemayaan waxaad arkaysaa adeerahid Wilson macnaha Republican hadal sidaan ka duwan oo raadinaya codka Soomaalida hadda korna way dhacday waad ogtihiin in senator republican ah oo Soomaalida ninka ugu shaqada badan uu ahaa Norm Coleman senatorkii aan la shaqeyn jiray howlaha immigrationka iyo howlaha ugu badan arrimaha Soomaaliya ninka loogu hagaagi jiray republican buu ahaa Faisal waa ogyahay haddana way iman karaan laakiin hadda xilliga la joogo iyo sida ay u dhaqmayaan mid walba case by case waay sida ay hadda republicanka u dhaqmayaan ayagii baa ku rabin hadda laakiin powerka markay arkaan powerkaaga marka la arko Somali person oo US Congress noqday Somali person oo noqday deegaanka Melbourne Election City Council codka Soomaalida inay raadiyaan way ku khasbanaanayaan inay soo raadiyaan issue-ga Soomaalida haday tahay housing issue dhinac kasta inay fahmaan inay raadiyaan
waa
timekeeda la gaaro
waan gartay isla su'aashaas iyadoo noqon doonta su'aashaydii ugu dambeysay garyaqaan Amiin Haaruun aan weydiiyo oo ah in qofka Soomaaliga ahi uuna u dabranaanin hal xisbi oo eego haddii qof xisbiga kale ahi uu wado barnaamij isaga anfacaya inuu qofka codkisiyo say kula muuqata
arrintaasi waa arrin saxa aad baan u soo dhaweynayaa waa arrinta uu caqliga Saliimkii sheegayo in qofku uusan maaragta jeebka ugu jirin qofna laakiin isagu dantiisa ka fiirsado waxaan ka hadlayna waa siyaasad siyaasadna waa suuq macnaha danaha dadku ay ku kala gataan marka qofka Soomaaliga iyo bulshada Soomaaliyeed waa in ay mar walba dantooda ka dhex fiirsadaan golayaasha siyaasadda maaha inay xisbi si gaar ah ugu dabranaadaan marka waxaan ku soo qaadayaa example gaaban ama maarka tusaale gaaban haddana xaafadan aan deganahay shaqsi ayaa maarka community-ga u yimid doonayo in loo codeeyo isaga in loo codeeyo waxaan kala hadalnay arrin anaga dan noogu jirtay oo dhib nagu haysay inuu wax nagala qabanayo tii markaan ku qancinayna anagoon xisbigiisa u fiirinin waxaan go'aan gaarnay xaafad ahaan inaan toos ugu codeyno marka dadkeenu waa inay ka fiirsadaan danta noogu jirta shaqsigan siyaasiga ah ma yahay qof danteena aan ka dhaxarkeyno qof baahiyaha bulshadeenu ay qabto wax ka qabanaya inoo dhagan nugul aan u yeelanayno maaragtay access iyo inuu maaragtay uu markii aan u baahano uu yahay qof aan heli karno intaas bas in laga fiiriyaa muhiima xisbiga qofku yahay qasab ma aha hadda waqtigan la joogo waa run labada xisbi midba waxaad mudaa inuu aad inoo soo jiidanayo inoo soo dhaweynayo halka ka kalena wuxuugaa uusan sidaasi noogu soo inoogu furfurnayn laakiin taasi way isbedeli kartaa sida uu ka dhawaajiyey wardheere
waan gartay waad maasintiin idinkuna dhammaantiin doctor Haboon Cabdulle Maxamuud Wardheere garyaqaan Amiin Haaruun iyo Faisal Dari oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga dhammaantiin aad baad maasantiin intaasna waxaan dhegeystay kusoo gabagabeynayna barnaamijkii faaqidaadda toddobaadkan maanta kaga hadlanay horumarka ay Soomaalidu ka samaysay siyaasadda gobolka Minnesota iyo dalka Mareykanka guud ahaan intaynu mar kale kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo
سرد كاسنا وحوها محمد عبد حسن سندرة وسوجدني فقدات تطبات كأركاد ولنا قالوا سعوتان لغستيال والانتا الصومالي جاي فيوه وهاتنا توسوق لغستان إيسان واشنطن هاتنا وحاد كسود واتان هستان وكل قي فنانكا لفولي
على حالها النور عيكا اي ويالا وفك استاذ عاشق على حالها النور عيكا اي ويالا وفك استاذ عاشق عدي يا جير عن تلانك اللوي عدي يا عدي يا جير عن تلانك اللوي عدي يا عدي يا جير عن تلانك اللوي عدي يا عدي يا جير عن تلانك اللوي نوال عدونو لسكوا ضع بريو زرك يا عبادي يا مركي أنتني عري حسن كعدي ذبا يا حجبي الوادي نوال لسكوا ضع بريو سكا يا عبادي يا مركي أنتني عري حسن كعدي ذبا يا حجبي الوادي عرفني مقر أحشى عوائي أيالي 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 ردير كوارو إلهي عروري عافي ما تكسيو إبقى علي النبت إلا ذلي كنولو إلا ذلي كنولو ردير كوارو إلهي عروري عافي ما تكسيو إبقى علي النبت إلا ذلي كنولو إلا ذلي كنولو
استاسي وكل قيني لفولنا وحاي قدن بيسي إذا عدني في النمو انتان مركلة هودة لقستيال كل متونه وزارة عبد أحمد يانو غاي برايم حسن تاندري ودماتي بيد الله سدايو نبدك
Amrigay intan jiray alab kaba adoo.